Al aceluiași cuvios părinte al nostru Teodor, cuvânt despre contemplație. Mare luptă se cere pentru a rupe lanțul acesta tare și a ne slobozi de slujirea materiei și a dobândi deprinderea celor bune. Cu adevărat e trebuință de un suflet viteaș și bărbătesc spre a fugi de materie. Dar ceea ce năzuim nu este prin sine cu adevărat virtute, ci pregătire spre virtute. Iar pe lângă curățirea de deprinderile rele, e trebuință și de dobândirea virtuților. Curățirea sufletului stă în ceea ce privește rațiunea, în a depărta și a șterge desăvârșit întipăririle amăgitoare de mai jos, adică, după cuvântul teologului, grijile și tulburările vieții și înclinările rele sau obișnuințele necuvenite. În ce privește pofta, în a nu ne apleca spre materie și în a nu căuta spre simțuri, ci în a asculta de rațiune, iar în ce privește iuțimea, în a nu te tulbura niciodată pentru nimic din cele ce se întâmplă. Dar după curățirea aceasta și după omorârea sau supunerea puterilor celor a tot rele, e trebuință și de urcuși sau de îndumnezeire, căci cel ce s-a bătut de la rău trebuie să facă binele. Pe lângă aceasta să se lepede de sine și apoi luând crucea să urmeze stăpânului spre cea mai înaltă stare a îndumnezeirii. Dar care este urcușul și îndumnezeirea? În ce privește mintea, ea e cea mai desăvârșită știință a lucrurilor și a celui mai presus de ele, pe cât e cu putință firii omenești. În ce privește voința, ea constă în tinderea și mișcarea totală și necontenită spre primul bine. Iar în ceea ce privește iuțimea, ea constă în mișcarea neobosită și neslăbită a tot efectivă și a tot lucrătoare spre cel dorit, nelăsându-se oprită de niciuna din împrejurările supărătoare ce-i stau înainte, ci pășind mai departe, neînduplecat și fără întoarcere. Mișcarea sufletului spre cele bune trebuie să fie cu atât mai hotărâtă decât spre cele rele, cu cât frumusețile inteligibile întrec pe cele sensibile. Numai atâta trebuie să se aplece asupra trupului, cât e de ajuns pentru ocrotirea lui și pentru procurarea celor trebuincioase spre susținerea lui, ca să nu fie nimicită silnic viața. A le rândui acestea însă e ușor, dar a le face e cu mult mai anevoios, căci nu fără osteneală pot fi dezrădăcinate din suflet deprinderile acelea greu de clintit. Nici dobândirea științei nu se face fără sudoare, și de fapt a privi și a tinde încordat spre ființa cea fericită e un lucru care se câștigă cu multe osteneli și trebuie vreme îndelungată până ce se deprinde voința cu această pornire. Și mult trebuie să se împotrivească mintea simțirii care o trage spre cele de jos. Aceasta este lupta și războirea cu trupul care ține neîncetat până la moarte, chiar dacă pare că se micșorează prin veștejirea iuțimii și amâniei și prin aducerea simțirii sub știința covârșitoare a minții. Dar trebuie să se noteze și aceea că sufletul neluminat, neputând fi ajutat de Dumnezeu, nu poate fi nici curățit cu adevărat, nici urcat spre lumina dumnezeiască. Cele zise trebuie socotite ca vint spuse pentru cei credincioși. Iar pentru mai deplină lămurirea acestora, să spunem puține cuvinte despre felurile cunoștinței. Dintre cunoștințele de aici, una este după fire, e alta mai presus de fire. A doua se va limpezi din cea din tâi. Cunoștință după fire numim, deci, pe toată aceea pe care o poate câștiga sufletul, fiind cercetare și căutare, folosindu-se de părticelele și puterile firii. Despre zidire și despre cauza zidirii, atâta cât poate înțelege sufletul legat de materie. Cât s-a spus în cuvântul despre simțire și închipuirea minții, că lucrarea minții s-a tocit prin unirea și amestecarea cu trupul și de aceea nu poate ajunge în atingerea cu formele inteligibile, ci are trebuință pentru a le cugeta de închipuire, care are o fire idolească de despărțire materială și de grosime. Prin urmare, e trebuință de forme pe măsura minții din trup ca să le poată sesiza pe acestea. Deci mintea fiind astfel, orice cunoștință ar primi prin metoda ei naturală, o numim naturală. Iar cunoștință mai presus de fire este aceea care se ivește în minte într-un chip mai presus de metoda și de puterea ei, adică atunci când cele cugetate întreg, depășesc sau transcend măsura sau analogia minții împreunată cu trupul, fiind cunoștința care se potrivește minții fără trup. Aceasta vine numai de la Dumnezeu, când află o astfel de minte bine curățită de toată împătimirea materială și stăpânită de dragostea dumnezeiască. Dar nu numai cunoștința se împarte așa, ci și virtutea. Căci alta este virtutea care nu întrece firea și care se numește pe drept cuvânt și naturală, și alta cea lucrată numai de primul bine, care e mai presus de puterea și starea naturală și care trebuie numită cu dreptate supranaturală. Deci astfel, împărțindu-se acestea, cunoștința și virtutea naturală le are poate și cel neiluminat, dar pe cele supranaturale nici de cum, căci cum le-ar avea, nefiind părtași de cauza care le produce, iar cel iluminat le poate avea pe amândouă, mai bine zis, virtutea supranaturală, n-o dobândește nici de cum dacă n-a dobândit mai întâi pe cea naturală. Dar nimic nu îl împiedică să câștige cunoștința supranaturală fără cea naturală. Numai trebuie știut că precum simțire și închipuire au și necuvântătoarele, dar are și omul aceste puteri, însă cu mult mai bune și mai înalte, la fel despre virtuțile și cunoștințele naturale, se poate spune că le au amândoi, dar cu mult mai bune le are pe acestea cel iluminat decât cel neiluminat. Cunoștința numită naturală, care se ocupă cu virtuțile și cu cele contrare, e și îndoită. Una e simplă când cel ce filozofează despre aceste dispoziții nu are experiența lor. Aceasta se întâmplă când e îndoielnică. Iar alta e cu lucrul și așa zicând însuflețită, când cunoștința astor fel de dispoziții e întărită prin experiență. Aceasta e limpede și sigură, necunoscând nici de cum îndoiala și nesiguranța. Acestea așa fiind, patru sunt lucrurile care împiedică mintea să dobândească virtutea. Unul e obișnuința deprinderilor contrare, care s-a zis că încearcă să o convingă prin obiceiul îndelungat să tindă spre cele pământești. Altul e lucrarea simțurilor, care trage mintea cu sine spre frumusețile sensibile. Al treilea e tocirea lucrării mintale, pe care o suferă din pricina împletirii cu trupul. Căci nu stă lucrul mental în fața minții, ca lucru văzut în fața vederii sau, scurt vorbind, ca lucru sensibil în fața simțirii. Vorbesc de mintea sufletului care e în trup, fiindcă mințile nemateriale ating mai efectiv cele mentale ca vederea celor văzute. Ci precum vederea slăbită a celor ce pot să vadă, nu vede chipurile limpezi nici clare, ci mai degrabă tulburi și neclare, la fel și mintea din noi privește cele inteligibile, neputând vedea clar frumusețile inteligibile. Ba nu le poate nici dori, căci după măsura cunoștinței e și măsura dorinței. În același timp e trasă spre frumusețile sensibile, care îi se par mai clare, căci e necesar să se umple de o frumusețe ce îi se arată, fie e adevărată sau nu. Pe lângă acestea e ispita dracilor necurați și de oameni urâtori. Nu se poate spune câte curse întind și aceștia pe drumul sufletelor, în multe chipuri și moduri, prin simțuri, prin cuvânt, ba așa zicând prin toate lucrurile, încât dacă n-ar fi cel ce a luat oaia rătăcită pe umerii săi, ca să-i facă pe cei ce privesc spre el mai înalți, printr-o nesfârșită purtare de grijă, n-ar putea scăpa nici de cum niciun suflet. Pentru a scăpa de toate acestea, e trebuință de trei lucruri. Cel din tâi și cel mai mare e să privească cu tot sufletul spre Dumnezeu și să ceară de la el mâna de ajutor, punându-și în el toată nădejdea, ca unii ce sunt convinși că dacă n-ar ajuta acela, ar fi răpiți în chip necesar de cei ce-i trag spre cele dimpotrivă. Al doilea, care socotesc că pricinuiește și pe cel din tâi, e hrănirea necontenită a sufletului prin știință. Iar prin știință înțeleg atât pe cea a lucrurilor sensibile, cât și pe cea a celor inteligibile, fie privite în ele înșile, fie în raport cu primul principiu, ca fiind din el și spre el, că și contemplarea cauzei lucrurilor din cele din jurul ei, atât cât e cu putință. Căci cercetarea firii lucrurilor ajută foarte mult la curățire. Ea izbăvește de afecțiunea pătimașă față de ele și înalță la principiul tuturor, îngăduind să se vadă din cele frumoase și minunate și mari. Cel mai frumos, cel mai minunat și cel mai mare, mai bine zis, cel mai presus de frumusețe, de minunăție și de mărime. Cugetarea, învârtindu-se în jurul lor, e cu putință să nu dorească pe cel cu adevărat bun, căci dacă e dusă spre ceea ce-i străin, cu atât mai mult spre ceea ce e familiar ei. Iar îngăduindu-se sufletul de acestea, în care din cele de jos ar răbda să zăbovească și în care din cele ce obișnuiesc să o tragă de la cel iubit, oare nu se va sătura și de viața în trup, cade una ce-l împiedică de la cele frumoase, căci deși s-a zis că mintea din materie vede neclar frumusețea inteligibilă, dar bunurile inteligibile sunt de așa fel și așa de mari, încât și numai o licărire scurtă a lor și o arătare neclară a acelui noian de frumusețe poate convinge mintea să se ridice peste toate cele neinteligibile și să se întindă numai spre acelea și să nu mai suferă să se despartă de desfătarea aceea, chiar dacă ar ajunge în lucruri de întristare. Al treilea lucru care trebuie urmărit e omorârea trupului însoțitor. Astfel e cu neputință să fie primite acele arătări clare și limpezi. Iar trupul e omorât prin post, priveghere, culcare pe pământ, prin haină aspră și strig necesară, prin ostenel și dureri. Așa se omoară trupul, mai bine zis, se răstignește împreună cu Hristos. Iar subțiindu-se, curățindu-se și făcându-se ușor și ager, urmează fără greutate mișcărilor minții, neîmpotrivindu-se și se înalță împreună cu cel înalt. Deci, fără acest lucru, toată străduința se dovedește deșartă. Această trăime prea cinstită, când conglăsuiește cu ea însăși, naște în suflet ceata fericitelor virtuți, căci cu neputință ca în cei împodobiți, cu această trăime să se afle urmă de răutate sau să lipsească vreo virtute. Dar poate supără rațiunea aruncarea avuției, disprețuirea slavei, de care până e legat sufletul e străpuns de multe patimi. Eu însă afirm hotărât că e cu neputință să zboare sufletul pironit de bogăție și de slavă, dar nu e cu putință să se zăbovească în aceasta sufletul care s-a luptat pentru cele trei atâta încât să câștige deprinderea lor. Căci dacă nu cunoaște alt bine adevărat decât pe cel mai presus de toate, iar dintre celelalte e convins că ceea ce e asemănător cu primul bine e mai bun și așa până la cele din urmă, cum ar iubi și ar primi argintul sau aurul sau altceva dintre cele ce l-atrag în jos? Acestea fie zise și despre slavă. Dar nici lucrul care ne stăpânește mai mult, adică grijile, nu convine rațiunii. Căci pentru ce s-ar îngriji cel ce nu e împătimit și nu tinde spre nimic din cele de aici, fiindcă norul grijilor se naște din tămâia patimilor cele mai generale, adică a iubirii de plăcere, a iubirii de argint și a slavei de șarte. Așa că cel ce e liber de aceasta e străin și de grijă. Dar nici chipzuința, care e încredințată că nu e altceva decât înțelepciunea și care e cel mai puternic mijloc dintre cele ce aduc spre cele de sus, nu lipsește din cele spuse. Căci și în știința virtuților se cuprinde și discernământul exact al binelui și al contrariului lui, pentru care e trebuință de chipzuință. Iar modurile întrebuințării și ale luptei le învață experiența și lupta cu trupul. Iar rațiunea fricii nu lipsește din rațiune, căci cu cât e mai mare dragostea, cu atât crește și frica. Fiindcă cu cât e mai mare nădejdea binelui, cu atât mușcă mai mult pe cei răniți de el decât zeci de mii de amenințări. Pe cât de mare e fericirea când e ajuns, pe atât de mare e frica de a nu-l înțelege, care e cea mai mare nenorocire. Iar pentru ca cuvântul nostru să înainteze și astfel pe cale, să o luăm de la sfârșit. Cât se pare că fiecare lucru ce se întâmplă își primește discernământul și ordinea părților de la sfârșitul său. De sfârșitul vieții noastre este fericirea, care se poate numi și împărăția cerurilor sau a lui Dumnezeu. Iar aceasta nu constă în a vedea numai a tot împărătească trăime, ci în a privi revărsarea dumnezeiască de sus și a pătimii în dumnezeirea și a plini și desăvârși nedeplinătatea noastră prin revărsarea de sus. Aceasta este mâncarea ființelor înțelegătoare, plinirea nedeplinătății prin acea revărsare dumnezeiască. Este un fel de cerc veșnic ce începe de la același loc și iarăși în același loc sfârșește. Căci cât înțelege cineva, atâta dorește. Și cât dorește, atâta primește, atâta folosește, iarăși pentru a-și întări înțelegerea. Și iarăși începe mișcarea nemișcată sau nemișcarea mișcată. De sfârșitul e astfel pe cât putem noi pricepe. Iar cum trebuie să mergem spre acest sfârșit, trebuie să băgăm de seamă. Pentru sufletele raționale, care sunt ființe cugetătoare și puțin mai prejos decât mințile îngerilor, viața de aici este o luptă, viața în trup o nevoință impusă. Iar răsplata este starea pomenită, care e în același timp un dar al bunătății dumnezeiești și o răsplată a dreptății. este răsplata dreptății, fiindcă bunurile acestea ni se arată ca dobândite prin sudoarea noastră. Iar fiindcă puterea darului nesfârșit întrece orice osteneală și fiindcă însuși faptul de a putea binele și de a-l face este un dar al lui. Care este lupta de aici? Sufletul rațional a fost înjugat cu un trup animalic care își are ființa din pământ și atârnă spre cele de jos. Și a fost împletit cu el astfel încât, din acestea două, din suflet și din trup, care sunt cu totul contrare, să se facă unul, neurmând de aici nicio schimbare sau amestecare a părților, ci din cele două care rămân după firea lor, făcându-se un ipostas în două firi depline. Și așa omul, această viețuitoare amestecată sau mixtă, având o fire îndoită, fiecare fire își lucrează în parte cele ale sale. Astfel, propriul trupul este să dorească cele asemenea, căci toate făpturile au dragoste firească spre cele asemenea, dăinuirea lor fiind, se zice, ajutată de unirea cu cele asemenea. Propriul lui mai este să se împărtășească de gustarea lor prin simțire, iar fiind greoi, îi place odihna. Acestea sunt potrivite și plăcute firii animalice, iar sufletului rațional, ca ființă cugetătoare, ei sunt firești și dorite cele inteligibile și gustarea din ele după modul său. Dar înainte și mai presus de toate, este înrădăcinată în chip firesc dragostea către Dumnezeu. El vrea să se bucure de gustarea lui și a celorlalte bunuri inteligibile, dar nu poate face aceasta fără piedică. Primul om putea să cunoască și să se bucure neîmpiedicat de gustarea celor inteligibile prin minte, precum a celor sensibile prin simțire sau percepție simțuală, dar era dator să nu se îndălănicească cu cele de mai jos, ci cu cele mai de sus. În el era puterea pentru amândouă, fie să fie împreună cu cele inteligibile prin minte, fie cu cele sensibile prin simțire. Și nu zic că Adam nu trebuia să se folosească de simțire, căci nu în zadar era îmbrăcat în trup, ci că nu trebuia să se desfăteze cu cele sensibile, ci privind prin simțire frumusețea făpturilor, trebuia să se înalțe spre cauza lor și să se desfăteze de el cu uimire. Având două căi pentru a se minuna de făcător, nu trebuia să se lipsească de cele sensibile și să se minuneze de ele și nu de făcător, păstrând frumusețea cea inteligibilă. Dar Adam așa a făcut. Folosindu-se rău de simțire, s-a minunat de frumusețea sensibilă, părându-i fructul frumos la vedere și bun la mâncare. Și așa, gustând din el, a părăsit gustarea celor inteligibile. De aceea, dreptul judecător, judecându-l nevrednic de sine, l-a lipsit pe el de cele pe care însuși l-a disprețuit, adică contemplarea lui Dumnezeu și a celor ce sunt, și a pus întuneric care să-l ascundă pe el și ființele nemateriale. Căci nu trebuiau lăsate cele sfinte celor întinați, ci i-a îngăduit gustarea celor de care s-a îndrăgit, lăsându-l să trăiască prin simțire și prin mici urme ale minții. Din această pricină s-a făcut lupta noastră față de cele de aici mai grea. Căci, precum s-a zis, nu ne stă în putere să gustăm din cele inteligibile ca din cele sensibile prin simțire, măcar că prin botez suntem ajutați foarte mult, fiind curățiți și înălțați. Totuși trebuie să ne îndelenicim cât putem cu acelea și nu cu cele sensibile. Din ele trebuie să ne minunăm și pe ele să le vrem, iar pe cele sensibile nici să nu le admirăm în ele însele, nici să vrem să ne desfătăm cu ele, pentru că ele nu au niciun preț față de cele inteligibile. Căci precum e mai minunată o ființă decât altă ființă, tot așa e mai minunată o frumusețe decât alta. Iar a dori ceea ce e mai urât în loc de ceea ce e frumos și ceea ce e mai necinstit în loc de ceea ce e mai decinste, nu întrece orice nebunie. Aceasta despre cele sensibile și cele inteligibile, făpturi și unele și altele. Dar ce ai zice despre cel ce e mai presus de acestea, când am preferat chiar și față de el materia, fără formă și fără frumusețe? Aceasta ne este lupta, să luăm aminte cu o sârdie la noi înșine, ca să ne desfătăm necontenit de cele inteligibile, ațintindu-ne spre ele și mintea și dorința, să nu ne lăsăm furați niciodată de cele supuse simțurilor, tras spre ele prin simțire, ca să ne minunăm de ele privite în ele însele. Ci chiar dacă trebuie să ne folosim și de simțire, să ne folosim pentru aceea, ca din făpturi să cunoaștem pe Făcător, privind în ele pe acela ca soarele în apă, fiindcă în făpturi se află icoanele primei cauze a tuturor, după puterea lor de cuprindere. Aceasta trebuie făcut. Dar cum o putem face? Trebuie să chibzuim bine. S-a spus că trupul dorește să se desfăteze de cele ale sale prin simțire, lucru care e contrar intenției sufletului. Și cu cât mai mult se întărește, cu atât mai mult le dorește. Deci aceasta s-a dat în grija sufletului ca să pună frâu tuturor simțurilor, ca să nu ne desfătăm, cum s-a zis, de cele supuse simțurilor. Iar fiindcă trupul întărindu-se, se pornește și mai mult spre ele, iar pornindu-se și mai mult, e greu de înfrânat, s-a dat în grija sufletului mortificarea lui prin post, priveghere, stare în picioare, culcare pe jos, neînbăiere și prin toată cealaltă reapătimire, ca vestejind puterea lui să-l aibă ușor de strunit și ascultător spre faptele sale cugetătoare. La această stare trebuie să se ajungă. Dar fiindcă acestea sunt ușor de dorit, dar greu de făcut și multe sunt greșelile faptelor, căci oricât ar fi de atent cineva, simțirea-l fura deseori, s-a iscolit și un al treilea leac, rugăciunea și lacrimile. Rugăciunea este mulțumirea pentru bunurile primite și cererea iertării greșelilor și a puterii care puternicește pentru viitor, întrucât fără ajutorul dumnezeiesc, cum s-a spus și mai înainte, n-ar putea face sufletul nimic. Ea mai este unirea cu cel dorit și împărtășirea de el și învoirea deplină a întregii puterea voinței cu el. Iar partea cea mai însemnată a țintei urmărite era să înduplece voința, să vrea aceasta cât se poate de mult. Iar lacrimile au multă putere. Ele câștigă îndurarea stăpânului pentru greșelile noastre și spală petele ce ne-au venit din plăcerea simțurilor. De asemenea, întaripează dorul spre cele de sus. Așa stau acestea. Deci ținta la care vrem să ajungem este contemplarea celor inteligibile și dorirea desăvârșită a lor. Pentru aceasta se face strunirea trupului prin post, neprihănire și celelalte. Fiecare e pentru cealaltă. Iar pentru acestea și cu acestea este rugăciunea. Și fiecare din acestea se deosebește în mai multe părți, căci precum ele sunt pentru altele, așa sunt altele pentru ele. Dar nimenea să nu-și închipuie că iubirea de slavă și iubirea de argint dau în mângâiere trupului. Aceasta o face iubirea de plăcere, care are ca leac potrivit chinuirea trupului. Iar cele două sunt roadele neștiinței, căci sufletul a îmbrățișat aceste lucruri mincinoase din lipsa de experiență a bunătăților adevărate și din recunoașterea celor inteligibile prin bogăție, socotește să-și împlinească lipsurile. În același timp, bogăția este căutată pentru iubirea de plăcere și pentru iubirea de slavă, dar și pentru sine, ca o altă bunătate. În cazul din urmă zicem așadar că e căutată din necunoașterea bunurilor adevărate, dar slava deșartă nu e căutată pentru vreo lipsă a trupului, căci nu dă nicio mângâiere trupului. Ea vine din necercarea și necunoașterea primului bine și a slavei adevărate. Deci cauza ei și, scurt vorbind, rădăcina tuturor relelor este neștiința. Căci stăpânit de neștiință, sufletul nu pricepe cum trebuie firea lucrurilor, de unde a venit fiecare și unde se întoarce. Și disprețuindu-și scopul său, se întoarce spre cele pământești, căci sufletul nu se dorește după binele văzut, iar dacă e stăpânit de vreo obișnuință, el poate să biruiască și obișnuința. Deci când nu era încă obișnuința, a fost amăgit de neștiință. Drept aceea trebuie să năzuiască spre cele din tâi și să cugete drept despre făpturi, pe urmă să-și înaripeze voința spre primul bine și să disprețuiască toate cele de față, cunoscând marea lor deșertăciune. Căci ce ajutor ne dau ele pentru sfârșitul sau scopul nostru? Și ca să rezum totul pe scurt, un singur lucru are de făcut sufletul rațional în trup, să se dorească după scopul său propriu. Iar fiindcă lucrarea voinței fără înțelegere rămâne nemișcată, avem datoria să lucrăm cu mintea. Deci fie că a cugeta este pentru a voi, fie că atât pentru sine cât și pentru a voi, ceea ce pare mai adevărat, căci fericirea, căreia viața nevoitorului de aici îi este nu numai pricinuitoare, ci și chip, are amândouă lucrările, cugetarea și dorirea, dacă amândouă sunt acolo la fel, sau una din ele e mai de căpetenie, n-au decât să filozofeze cei ce vreau, fapt e că pentru vremea de acum ne mișcăm prin amândouă lucrările, dintre care pe una o numim contemplație, iar pe alta făptuire. Și este cu neputință să se afle una din ele, fără cealaltă, pe culmile acestor lucrări. Pe treptele cele mai de jos însă, și după acelea, se poate. iar toate piedicile acestor lucrări sau acelea care caută spre cele contrare, le numim păcate. Precum toate cele ce ajută sau izbăvesc de piedici, le numim virtuți. Iar faptele săvârșite prin virtuți, le numim izbânzi, precum ale celor potrivnice, căderi și greșeli. Iar ceea ce modelează fiecare lucrare, fie spre mai rău, fie spre mai bine, este ținta cea mai de vârf pe care o știm că este o lucrare compusă din cugetare și voire.